Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takariva ny alatsinainy 28 ny volana febroary itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indroary arosinay aminao vetrany ireo lohateny mba ovao. Manantso avy amin'ireo diosezy rehetra mba andefa vetrany ny fanampiana ho andreo trabona any amin'ny tsimotsinana ny nosy ny filofondram-benin'ny veka eto Madagasikara, Monsieur Fabien Rarilambonyaina eveka ny Morondava. Tafajoro amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana masina garde d'honneur fomasin'i Jesoa ao amin'ny diosezin'ny Morombe. Manokatra ny fankalazana ny 70 taona natongavany teto Madagasikara ny fikambanan'ny masera fomasin'i Jesoa sy fomadio Maria. Mankahery ny tanora ao amin'ny diosezin'ny Toamasina hiaina ny finoana ny kardinaly Tsarazana Désiré. Katso mandrakariva ny tsara ao amin'ny hafa hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, manadino tanteraka ny maha-olona izay mahatonga ny ady hoy ny Papa François. Vonina amin'ny fanamorana izay ho fanelanelanana isy eo amin'ny Rusia sy Ukraina ny fiketrahana masina hoy ny sekretera mpanjakan'ny Vatican Monseigneur Pietro Parolin. Manao antso avo amin'ireo salesianina rahalany mba hifanometanana amin'ny fitsinjovana ireo vahoaka lasibatry ny ady i Mompera Mikhail Chabana lehiben'ny vice-province Marie Auxiliatrice any Ukraine. Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsontsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny fivondram-benin'ny vekan'i Madagasikara tany amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara iny izay niarambona tamin'ny fandalovan'ireo rivodoza ny fanesy. Manao antso avy amin'ireo diosezy rehetra mba handefa avy hatrany ny fanampiana ho andreo trabona any atsimo atsinana ny nosy ny filohan'ny veka eto Madagasikara, Monsieur Fabien Rarilambonyaina evekan'ny Morondava. Mbola maro ireo faritra tsy nahazo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ka manentana ny rehetra hifanometanana izy hamonjena ireo olona izay tsy manana koraisina ankehitriny. Elson Vincent ndretsy zakaina rakama voipeno.
Tonga namangy ny jiry maso ary nankahery ireo traboina sy ny fahavoazana napetraky ny siklona Basirai sy Eminati farany teo teto amin'ny diosezy ny farafangana ny alahady 7 sy ny 8 febroary 2023 ny filohan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara Son Excellence Monseigneur Fabien. Tena mafy tokoa ny fahavoazana nahazo ny diosezy ny farafangana sy diosezy ny Mananjary hoy Monseigneur Fabien ka tokony hifankatia sy fanampiny rehetra anarenana ny fahavoazana.
Zavantranga teto amin'ny diosezy ny farafangana sy Mananjary ny ranaheno dia tsy mahandro ny fosiny saina raha tsy tonga maneo fiombonana ary hoe akaiky ny rahalahinay eveka Monseigneur Gaetano sy Monseigneur Alfredo zay miaina miaraka amin'ny vahoaka izany zava-doza izany amin'ny anaran'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara. Tena gaga aho nahita ny fahasombany ny tokantrano ny trano ny vahoaka tsita zay aleha ary samy gaga na i Monseigneur Caetano na izao nandre avy amin'ny vava reto traboina reto hoe mbola tsy nahazo fanampiana hatramin'ny natongavany avy amin'ny fanjakana fa nisaotra ny diosezy hoe name trano name sakafo miangavy anareo isam-batan'olona isam-pianakaviana isam-piangonana isaky ny diosezy andao hifanampy sy na kely ary ny ompena alefaso avetrany.
Nisaotra sy nankasitraka ny famangina sy fankahirezana nataon'ny Monseigneur Fabien filohan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara ny diosezy ny farafangana izay moa ny eveka ny farafangana Son Excellence Monseigneur Gaetano Dipier.
Avy amin'ny diosezy manontolo avy amin'ny tenako
ny anome fisorana be dia be mihitsy aminao. Ianao mbola tsy tonga teo dia efa nalefanao fanampiana avy amin'ny diozezy. Avy eo omaly vao tonga teo ianao dia mbola fanampiana kely hafa indray nomenao.
Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ho an'izay fitsidihana tany amin'ny faritra atsimotsinana ny Madagasikara izay dia maneho ny fiombonam-pony sy ny alahelony tokoa ny filohan'ny fondrambenin'ny veka ny Madagasikara raha nanatry maso ny fahavoazana atao mananjatra diosezy tena voamafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Mitatitra ny vovoan'ny namana Billy radiofanasina Morondava.
Mihoatra lavitra noho ny zavatra hita amin'ny fahitalavitra ny fahavoazana hita rehefa tena manatry maso hoy ny filohan'ny fivonoana ambeny veka eto Madagasikara Monseigneur Marefa Benrary Lambonena evekan'ny diosezy Morondava raha namangy sy nitsidika ireo eveka rahalaina izy sy ny diosezy any amin'ny faritra atsimotsinanana iny nanomboka ny asabotsy lasa teo. Tsy mandry ny fo sy ny saina hoy ihany Monseigneur Marefa Benrary Lambonena raha tsy mahita maso anareo. Mbola miantso fitalohana hatrany ny filohan'ny fivonoana ambeny veketo Madagasikara amin'ireo eveka rahalainy rehetra anampy sy hitodika amin'ireo diosezy tena voamafy tokoa. Miantso manokana sy miangavy ny kureny katedrala rehetra manerana ny Madagasikara izy mba anentana ny kristianina ao aminy ka anampy amin'ny fanarenana ny katedraly mananjara. Mitondra hatrany ny afatry ny papa François sy ny afatry ny nonce apostolika ary ny kardinaly Monseigneur Désiré Tsaraazana ny filohan'ny fivondroana ambeny eveka eto Madagasikara afatra maneho fiombonana hatrany amin'ireo niaramboina rehetra vokatry ny rivodoza mifanesy ampany amin'ny lahateny nataony Monseigneur Marie Fabien.
Ary tonga eto androany aneo miaraka aminareo fivondrona mbenedeka eran'ny Madagasikara ny nonce apostolika niantsonao omaly savakombany naneo izany ary mbola niantso ay mali alina nampitondra ny hoe akaiky anareo izy akaiky anareo ny papa François andefa taratasy ary miteny tamin'ny amin'ny servisa ary tonga eto zany hoe solotenandralaiko hoe miaraka aminareo nedekadeka eran'ny Madagasikara. Miantso fiarahamivavaka, miantso fifanampiana eran'ny Madagasikara mba niveka rehetra, ny diosezy rehetra mba hifanampy amintsika, hiatrehntsika izany zavatra mitranga izany. Ary ny zavatra rehetra entin'Andriamanitra asoantsika, dia tsika hivavaka ho an'izay maro. Ny katedrala simba tanteraka, ny tafo dia eran'ny lalana dia tena feno hazo tapatapaka, tanimbary feno rano, manambara fahoriana ho avy ny fruit au pain tafaka mangahazo tsy maintsy mivotana nefa hiantoka ny fotoana sarotra dia akintsika amin'izy tompo izy tompo ahita lalana tena teitery tsy mandry ny saiko sy ny foko hoe mahita zava-doza
Bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy ny Morombe dia tafajoro amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa izay nanaovan'izy ireo ny fionambe nandritra ny telo andro tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Nanangona ny vaovao namana Jean Ciel Radio Fivé Morombe.
Tondrotra soamantsara ny fionambe ny fikambanana masina garde d'honneur amin'ny fomasin'i Jesoa ato amin'ny diosezy ny Morombe izay nitanteraina nandritra ny telo andro nanomboka ny zoma 5:20 ny volana febroary ary ny farana omaly alahady 7:20 ny volana febroary ka tato amin'ny paroasy katedraly fomasin'i Jesoa renivohitsin'ny diosezy no nampiantrano izany fionambe izany. Kambana zato mahery eo avy amina distrika misionera misa dimy ato amin'ny diosezy dia ny distrika misionera isany andavadoaky Morombe Ambaikily Angarazy Armanja no tonga nanatrika izao fiaonambe izao. Raha tsy evina ny fandaram-potoana dia ny asabotsy fa 20 ny volana febroary farany herinandro teo ny sorona masina famokafana ity fiaonana ity izay notarihiny eveka ny diosezy ny Morombe son excellence Monseigneur Zigmond Robaskevits. Avy eo nirosy tamin'ny ladinika famokafana izay mbola niarahana tamin'ny eveka ihany ary ny brao nasionaly. Ny tolakandron'io asabotsy io dia nisy ny fifidianana ny birao vaovao ho an'ny fikambanana masina garde d'honneur ato amin'ny diosezy ny Morombe ka voafidy ho filoha hitarika izany Andriamatoa Mboavy Francis avy eo amin'ny sampana Ambaikily ary ny filoha lefitra Andriamatoa Faiza Fidelis mbola avy eo amin'ny sampana Ambaikily ihany. Omaly alahady moa ny sorona masina famaranana ity fionana ity izay notarihiny Mompera Vikera Generaly ato amin'ny diosezy sendra tsara Raoul Laurent. Nandritra ny sorona masina famaranana io dia nisy mpikambana 530 mianadahy niroso tamin'ny famehezantena mandrakizay. Teo ihany koa ny tokom-panompoan'ny zelatera vaovao sy ny brao vaovao ary fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny fikambanana masina garde d'honneur ato amin'ny diosezin'ny Morombe. Tonga taty antoerana moa nanatanteraka famangina ihany koa nandisa ity fiaonana ity ny brao nasionaly. Manampy fanazavana, mon père razafy mamonjy Etienne Emmanuel, omonian'ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa ato amin'ny diosezin'ny Morombe.
Ny antony fivoriambe atia dia misy ny famangian'ireo brao nasionaly aty amin'ny diosezintsika, brao nasionaly ny fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa. De eo koa ny famisantena mandrakizay ataon'ireto namana 530 mianadahy mianaka, ary ny farany moa dia hanambaran'izy ireo amin'ny fomba ofisialy fa tafazoro somasara eto amin'ny diosezintsika ny fikambanana garde d'honneur ka fantatry ny any amin'ny foibe maneran-tany. Tamin'ny filakevitra diosezianina natao nahitany Ambakila dia tapahana tamin'izay ataontsika eny amin'ny paroisy katedraly. Misy antony telo zany a ny safidianana ny toerana. Voalohany a eto no renivohitry ny diosezy. Ny faharoa hanambarana amin'ny fomba ofisialy ny fizoroany izay garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa zay eto amin'ny diosezy, zany hoe fantatry ny any amin'ny brao maneran-tany ny garde d'honneur, zany hoe bureau international any pareil le monial any France io. Dia ny antony anankiray fahatelo de hoe ny katedraly tsika koa mbany fiarovany fomasin'i Jesoa, de ty fikambanana ty fikambanana garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa dia ady no fidinay manokana, zany hoe anaovana n'ilay fiaonambe.
Ho an'izay vaovao ny diosezy ny Morombe izay dia notokanana ihany koa ny trano fiangonana olotsambatra Lucien Botovasoa ao Mahazoarivo distrika ny Ambaikily Omaly, izay nanantitra nyteran'ny monsieneur Zigmond eveka ny Morombe ny maha sarobidy sy mahasaropady ny trano fiangonana. Ny namana Jean-Ciel ihany no mitondra ny vaovao.
Trano fiangonana mirey 70 metatra ny alavany ary 9 metatra ny sakany. Ezaka natao nitokantrano kristianina miisa 7 no nahavitana izao trano fiangonana izao. Tamin'ny alalana ny sorona masina notarihiny eveka ny Morombe notronin'ireo pretsa roa amin'nyrahalahy miasa ny distrika misy an'ny Rambakily moa nanatanterana ny fitokanana sivotro fanjano ity trano fiangonana Ekar Mahazoarivo ambany fiarovan'ny olontsambatra Lucien Botovasoa ity. Raha ny tantara fohifohy momba ny fiangonana Ekar Mahazoarivo dia efa tamin'ny volana aogositra 1948 no tapakevitra ny tokantrano kristianina miisa 7 ireo anorina ity trano fiangonana ity no ny halaviran'ny namatoa 2 kilometatra miala ny Mahazoarivo izay nivavahany izy ireo hatramin'izay. Eo koa ny antony tsy fandriam-pahalemana. Ahitana kristianina olondehibe miisa 780 ao amin'ny Ekar Mahazoarivo, 270 ireo vita batemy, vitsikely ihany koa ny vita mariazy. Fa nasongadiny eveka tamin'ny fampianarana nataony nandritran'ny toroteny fa ny trano fiangonana hoy izy dia natokana ho an'Andriamanitra ka tsy azo atao ny zavatra hafa ao anatin'ny fiangonana izay efa voatsodrano afa-tsy ny vavaka fitodihana amin'Andriamanitra, fa indrindra misy ny hôtely izay anaovana ny sorona fahatsiarovana an'i Jesosy Kristy namonjy ny olombelona. Ka noho izany tokony hahay hanaja ny trano fiangonana sy ny manodidina azy ny kristianina. Ndao arahantsika ny ampahany toroteny izay nataony eveka son excellence monseigneur Zigmond Robaskevitz.
Arak'izay hevitry ny fiangonana dia amin'ny trano fiangonana tahaka izany dia tsy azo atao sasa ny zavatra hafa afa-tsy ny vavaka. Ohatra tsy azo atao biro fifidianana, ohatra tsy ny sary fitsinjara, tsy ny trano fisakafoana, trano fisotroana. Ny fiangonana izay na ny trano natokana amin'ny fomba ofisialy ho an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra ihany, ary izay no mahatonga vavolintsika androany mba atokana ho an'Andriamanitra ity
dia izay ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny diosezy ny Morombe. Zansiely mampita ny vaovao ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Wan diocese ni porberge de nusukafana umali ni fankalazan ni vafitopultona na tungava ni masera fumasin Jesusi fuma du marite tu Madagascar. Sisike nuntia nandremanta ratio fa izi nuntia tzike avuluani yunu teni iaina nizireo. Vovointen nama na klovisi mananzanara nandremiaza radio fivuara na mantzara porberge.
Ity fikambanana ity izay nahorony mon père Pierre Monroe tamin'ny taogno 1877 tao Vendée-France ary tonga teto Madagasikara ny taogno 1877 ary mandritsara sekteran'ny androna diocèse-n'i Port-Berger no niasany ity fikambanana ity voalohany magnampy ny fanazavagna masera Mariette Geneviève avy amin'ny fikambanana fomasin'i Jesosy fomadiony Marie
ary toy izao izany fitiavan'Andriamanitra izany tsy isika no tian'Andriamanitra raha teo fa izy no tian tsika voalohany izay karismanay nalena tamin'ny taratasy voalohany masinda Joany toko faefatra andimin'ny fahafolo mba ho fanokafana ny taon jiobily fahafitopolo taona dia nanao vavaka asiviana neven niaraka tamin'ny mpanorona ny fikambananay mon père Pierre Monroe ny mpikambana rehetra miaraka amin'ireo lahika mpiaradia aminay zany hoe misokatra ny taon jiobily fahafitopolo taona natongavanay teto Madagasikara iza moa izahay masera ny fomasin'i Jesosy fomadiny Marie masera ny fomasin'i Jesosy fomadiny Marie dia religieuse vavy miaina voady telo maha religieuse voady fanekena fahantrana fahadiovana fitopolo taona lasa izay tsara ho marina fa teto mandritsara no teraka ny fikambananay raha ny eto Madagasikara no resahina izay nanovozanay ary mpahasoavana tokoa avy amin'ny fomasin'i Jesosy fomadiny Marie mpiaro anay
amin'ny volana aogostra tano aromboropolo sy roa arivo ho avy izao no hamaranana ity taon jiobily ity tanterahiny ao amin'ny diocèse ny Majanga izay misy ny fohiben'izy ireo klovisy mananjanaharandremiaja radio fivoarana maritsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
Wan'ny arsidiosezy ny toa masina dia mankahiry ny tanora iaina ny finoany ny kardinaly tsaraza na Désiré nandritry ny fampirariana soa ho an'ny taona vaovao sy ny fifidianana ireo izay indrindra ny vonan'ny tanora ao amin'ny diosezy ny toa masina vaovao entiny namana Prudhomme Rakotson radio katolika Masova toa masina
ny antony tanora mba hijoro amin'ny maha kristianina katolika azy ison eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana nandritry ny fampiarabana tratrany taona izay nataony vovonan'ny tanora taty amin'ny diocèsen'ny toa masina malalady 28 ny volana febroary io no nisongadina nandritry ny toriteniny tao anatin'ny sorona masina izay noentina nanandratana ny eokaristia masina fa mbola no mamafisiny io taori ny famaranana ny lamesa tamin'ny resaka ny fanaovana taminy
ny fisain'ny tanora mijoro amin'ny finoany miaigny ny finoany ary mandray andraikitra ka izany no afatra napetraka tamin'ireo tanora ireo androany amin'izao fankalazagnany taom-baovao ifampiarahabana izy ireo zao dia mankera azy ireo hianatsara ny finoana ary ijora maha kristianina katôlika azy eo amin'ny fiainana vavolombelon'i Jesosy Kristy marina ka hiezaka tsara fanahy hiezaka hazo tsara ka hamoa voatsara
ho an'ny pretra tompony andraikitra ty amin'ny diocèse ny toa masina kosa dia ijery ny toerana lavitoeran'izy ireo indrindra fa ho an'ny distrika ny Marolambo izay ray amin'ireo distrika farany atsimo aty amin'ny diocèse
ary ho an'ny Marolambo manokana izay lavitra indrindra anatin'ity distrika ty a dia efa misy programa napetraka miaraka amin'ny omonien'ny tanora agny antoerana mino zao farakaraka ny famangine sy ny fionanay matetika no ampafana ny fiombonan'ny tanora anatin'ny diocèsenjika indrindraindra koa moa eo ny GMJ national izay atao resaka ombienyombieny a mba hatongavan'ny tanora maro de maro
efa manatsara ny tetikasa rehetra ho entina ampandrosoana ny tanora ty amin'ny diocèse kosa ny filo vaovao izay lany tamin'ny antenieran'ny tanora tamin'ny volana janoary iny ty farany izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny androny omaly fa nampimpanazavana
programa nasa rehetra de iezaka ary indra soamantsara io koa moa ny famanginany reto tanora sy ny fanohanana anazy amin'izay rehetra mety ilainy eto dia efa tsitika nay sady ny fanentanana ho antsika tanora atonivon'ny diocèse ny toa masina hatramin'izay moa ntsika azo lazaigna fa maroanisy nino tsy matoky moa izay fa indroa voeny tahaky ny bonaneny fa tongavantsika antsirabe hiatriky ny jeny
dia izay vaovao makasika ny vovonany tanora izay no azo nampitaina avy ty toa masina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco
Ho an'ny akon'ny fandalina mpinoana amin'ny taon'ny Ray Masina Omaly, ka tsao mandrakariva ny tsara amin'ny hafa hoy Papa François tamin'ny fampianarany alohan'ny vavaka Angelus. Nasongadin'ny Ray Masina tamin'izany ny fandanjalanjana ny fomba fijery sy ny fomba fitentsika, fiatsika roa izay mety hanaovana ny tsara na anapariana ny fankahalana. Tamin'ny fanoharana ny sakamandimby sy ny andry no nano eran'i Jesosy ny fiatsarambelatsy miseho amin'ny fijery. Marina ny filazan'i Jesosy hoy ny Ray Masina satria isika dia mahita foana fomba hanaratsiana ny hafa sy fiarovatena ho antsika. Momba ny eglizy, ny fiarahamonina izao tontolo izao nefa tsy mandeha ny tena akory. Jamba ny fijerintsika rehefa manao izany isika satria ny fiovana mamokatra sy miabo dia tokony manomboka amintsika ihany. Rehefa haintsika ny atsontsika sy ny fahoritsika dia misokatra ho antsika ny varavaran'ny famindrapo. Manasantsika i Jesosy mba hijery ny hafa to azy ka tsy mahita ny ratsy aloha fa ny tsara. Mijery antsika Andriamanitra tsy amin'ny fahadisoantsika tsy misy fanafana fa toy ny ankizy manao adisoana. Avan'Andriamanitra amin'ny adisoany hatrany ny olona ary mangataka antsika anao toy izany koa izy. Navoitran'ny Ray Masina tamin'ny fampianarany ihany koa ny momba ny fiteny izay be ampo no ambaran'ny vava hoy izy. Ny teny ampiasaintsika no manambara ny mahatsika atsika. Indraindray isika tsy mitandrina amin'ny teny lazain'ny vava nefa manandanja ny teny. Afa-tsika manambara ny hevitra sy ny fihetse-po, manome ny feon-tahotra ao amintsika sy ny vinatintsika ho tanteraina na hideranan'Andriamanitra sy ny hafa ny teny hoy ny Papa François. Ahafahana mampielin'ny ratsy ihany koa nefa izy mandratra ny fosa hoy izy ary maranitra noho ny antsy ny endrikendrika raha nyresaka momba ireo fakofakom-baovao na vaovao tsy maro-potitra izy. Mampandiny tena atsika amin'ireo karazan-teny ampiasaintsika ary ny Papa François: tena maneho fitandremana, fanajana, fankazahoana, fifanatonana, fangorahana ve sa teny mikendry indrindra atonga antsika ho tsara eo amasony hafa? Ary ny fomba fitentsika amin'ny kalemem-panavy sa lotointsika izao tontolo izao amin'ny fanelezana ny poizina? Nofaranan'ny Papa François tamin'ny fanentanana ny mpino hitodika any amin'ny Masina Marina fampianarany ilay velijinin'ny fahanginana mba hangataka ny fanampiana hanadio ny fijery sy ny fitentsika. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Atsaro ny pôbasy ny Papa François tao amin'ny vavaky ny Angelus notarihany nanolorandreo mpino nanatrika izany teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly. Namafisiny an-trano koa ny antso any rehetra hanao ny fifadikanina sy hanokana ny alarobin'ny lavenina amin'ny roa marsa ho avy izao ho andro ivavahana iverenany fandriam-pahalemana any Ukraine. Andro anehoana fa miompo amin'ny fijalian'ny vahoaka ukrainianina ary talahoana amin'ny Andriamanitra ny faranana izao ady izao. Manadino tanteraka ny maha olona izay mahatonga ny ady hoy ny Papa François: tsy mijery ny tena fiainan'ny mponina fa manasongadina ny tombontsoany sy ny fahefany. Ny vahoaka hatrany no tena lasibatra amin'ny atahako izao hoy hatrany izy. Vonina amin'ny fanamorana izay ho fanelanelanana isy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ny fiketrahana masina hoy ny sekretera-panjakan ny Vatican Monseigneur Pietro Parolin. Tsy mbola tara hoy izy ny firosoana amin'ny fampiteniana ka ampitsaharana ny ady misy ankehitriny. Naneho ny heviny manoloana ny aiay amin'ny hofitaran'ny ady ka mety handraisan'ny firenena Eoropeana hafanjara amin'ny fandefasana tafika na fitaovam-piadiana any Ukraine koa ny kardinaly Parolin. Tsy azo saintsaina akory izany hoy izy fa oloza goavana mampiorokoditra. Tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fampiteniana hoy hatrany izy mba hisoroana izany. farany manao antsoava amin'ireo rahalahy ny salezianna i bompera Mikhail Charban lehibe ny vice province Marie Auxiliatrice en Ukraine mba efa nometanana amin'ny fitsinjovanareo vahoaka lasibatry ny ady. Miandrandra ny fanapaha-kevitra ampitsarana ny ady izao tontolo izao izy, mandositra ny fonenany ny mponina ao andrenivohitry Kiev sy ireo faritra manakaiky any Rosia. Efa miezaka manampy ireo olona eo amin'ny faritra misy azy ny salezianna any an-toerana ary mbola mitady fanampiana amin'ny fanohanana amin'ny fikarakarana ireo toerana fialofana farafakeliny ho an'ireo zaza sy tanora amin'ny sekolim-panjakana sy ireo olona tena mila izany. Akoatra ny toerana itobina moa dia isan'ny angatahan'izy ireo fanampiana ihany koa ny sakafo sy ny fandriana ho an'ireo olona izay raisin'izy ireo. Efa aman-jato ny ankehitriny ireo zaza tsy ampitaona mialoka amin'ny ankonam-piainan'ny salezianina ka tao laharam-pahamehana ireo kamboty. Efa miomana ihany koa ny ankonam-piainana OLVIV andray ireo mpitsopinenana avy any antsinanana aman-jato no eo ihany koa. Mankatabavaka ho an'ny Ukraine i mompera Mikhail Charban ary miangavy ireo rahalahy na any amin'ny firenena hafa andray ireo mpitsopinenana raha misy tonga any aminy. Nanentana ny fianakaviambe saleziana ihany koa i mompera Marcin Kazonovisky lehibe ny fikambanana ao Pologne na Krakovy mba hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana ao Ukraine ary ho fibebahan'ireo izay mihevitra fa tompon'ny aina sy ny fahafatesan'ny hafa. Nanentana ny fianakaviambe saleziana moa izy mba hanakina ny Ukraine amin'ny Masina Marie vonjyny kristianina. Izay ny fiarahantsika tamin'ny ity androany ity. Mankasitraka ireo rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!